wedyn meddydda yr iau, patall hiarn fawr fydda gen mam ar ben y pentan te. A meddydda wedi gwneud yr iau yn ara deg. Fydda gen i hi flawd wrth law bomsa wedyn, a bord te wedyn, pen fydda hi yn mynd i dorri'r iau, fydda blawd ar y bord, a fydda'r iau yn cael ei reid yn fanno, a'i sglisio wedyn, a'i dipio fo'n y blawd cyn i ni ffrio fo te. Wedyn ni, mi fydda nionod yn cael ei ffrio, hefo yr iau yma, yn ara deg. Wedyn, mi fydda na lond y badall ar ôl i'r iau wneud, fydda'n codi'r iau. A wedyn, mi fydda na lond y badall o reddi da wedi wneud, efo'r nionod yma i gyd te. Wedyn ddar iau yn cael ei reid i fiewn yn nofod. Wedyn oedd o'n cadw yn dendar neis ac yn boed. Efi'n donio'r ysgol gyda'r nos lot.